Na dnes večer máme pripomienku reformácie a pravý poklad cirkvi je evanjelium Ježiša Krista. Je to citát Martina Lutera a dva texty by som prečítal. A ten prvý text je z listu Efeským z tej 5. kapitoly, 27. verš. Efeským 5. kapitola, 27. verš. Slovenský ekumenický preklad. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. To je prvý text. A druhý je starozákonný text z proroka Jeremiáša. Prorok Jeremiáš, 29. kapitola, ten 13. a 14. verš. Tiež slovenský ekumenický preklad. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina, zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil. Vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Tak, neviem, nakoľko sa mi podarí byť stručný pri pripomienke k reformácii. So úvodom a potom niekoľko takých bodov, čo znamená reformácia, prednešok, komu patrí cirkev. My dnes čistíme seba, reformácia, pár informácií, potom, keďže sme v našom regióne, Petrovi Chelčickom a záverom. A v roku 1517 Martin Luther pribil 95 téz proti odpustkom, proti neštvárom vtedajšej cirkvi. On hľadal svoju cestu, bol to augustiánsky mních, hľadal pokoj duši, zmierenie, hľadal svoju cestu, našiel pána Ježiša Krista. Reformácia nie je len história, aj keď si to pripomíname, minulý rok bolo 500 rokov, dnes je 501, ale je to vlastne na každý deň hľadanie stretnutia s pánom Ježišom alebo každodenné chodenie s pánom Ježišom. Martin Luther v roku 1521 na sneme vo Wormse odmietol odvolať svoje tvrdenia a Wormský edikt znamenal cisára Karla V. prenasledovanie všetkých jeho stúpencov Lutherových. A my dnes chceme akoby pánovi dovoliť, aby prehovoril, aby Božie slovo opäť k nám hovorilo a my sa chceme učiť od svojich otcov viery a chceme po svojom národe aj v európskych národoch sledovať históriu, zápisy a nechceme byť ani cudzincom vo vlastnej krajine. A tak ďakujeme, že pán vždy obnovuje, očisťuje aj pri našich deťoch, vnúčatách a tu ďalšie generácie a dáva Božiu milosť. A ďakujeme nebeskému Otcovi, že tu nie som sám a že vždy dáva niečo obrodzujúce. A tá história potom následná, ktorá prišla, nebola jednoduchá. Reformácia bola úžasná, ale potom následná protireformácia, to je v úvode som, bola 30-ročná vojna 1618-1648, prišli spory medzi katolíkmi a stupencami reformácie, predovšetkým medzi Kalvínmi a Luteránmi. Boli ďalšou príčinou vojny boj o politickú nadvládu v Európe, boli vojny Česko-Falcké, Dánska, Švédska, Švédsko-Francúzska vojna. Keď sa skončila vojna 30-ročná, bol Vestfálsky mier, to bol taký, bol čas absolutizmu, čia zem toho náboženstvo, návrat katolicizmu, hovorilo sa, bola doba temná. Ja si spomínam na svojho dedečka Kolmana, on bol učiteľ a on mi o tom rozprával. Doba temná. Môj prastríko Karel Kolman o tom rozprával, písal o dobe temná. Tým boli ponúčené naše české dejiny. A počas 30-ročnej vojny zahynula tretina obyvateľstva. Mnohí opúšťajú kvôli presvedčeniu svoju vlast. Jan Amos Komenský takisto. A Habsburgovci si upevnili svoje postavenie, pozície. Mali sme ten text Efeským 5. kapitola 27. verš. Kristus Pán, aby si upevnil svoju slávnu cirkev, na ktorej nie je poškodené ani vrásky, nič podobné, aby bola sveta bez poškodný. Ja som sa stretol s jednou mladou vzdialenou teologičkou a som jej položil otázku, čo znamená reformácia, pre dnešok. Je dobré pozrieť sa, že čo to je tá minulosť, ale čo ten dnešok. A ona mi povedala, treba sa zbaviť všetkých nánosov vo vnútri človeka. A ona mi povedala, len Božie slovo, vziať písmo. Len Božie slovo. Mladá vzdialená teologička. Lebo Písmo sväté je manuál, norma pre život. Lebo mi povedala, lebo som zajatý rôznych kníh a iných plivov. A k tomu pridáva, a my pridávame, existuje, a teraz parafrázujem tie 4 články reformácie, lebo existuje Božia milosť pre dnešok, ktorá zhovieva človekom. Božia milosť, to je nová šanca pre nový začiatok. Znovu ísť a vstať inak. Pre naše deti, pre mňa, pre naše vnúčata. Božia milosť, to je amnestia. Človek môže veriť, že sa dá žiť inak, že je možné sa zmeniť, že je možné nájsť iný smer života, než doteraz. A človek môže mať vieru v Boha, že mu môže pomôcť otočiť život iným smerom, než to bolo doteraz. A človek túži po zmierení. A tak my premýšľame, preto sme sem prišli, o Božích veciach, premýšľame o Božích veciach. Pre ľudí vonku, pre iných, pre niektorých, to sú bláznivé veci, ale my sme prišli sem, aby sme premýšľali o Božích veciach. Sú mnohí, ktorí dostali poznanie, odišli, pohrdali. Čítali sme ten druhý text v proroka Jeremiáša. Mnohí odišli, dostali sa do zajatia, ale opäť ma budete hľadať, Jeremiáš 29:13-14. Budete ma znovu hľadať celým svojim srdcom, zmením váš púť a zhromaždím vás zo všetkých miest, kam sa vás rozptýlil, odkiaľ znovu vás privediem. Raz Pán povedal Jozuovi, Jozua 7:10, prestan sa modliť. kvôli prehnatému boju. Vstaň zo zeme. Daj veci do poriadku. Daj najprv veci do poriadku. Lebo existuje čas na modlitbu a existuje čas na zodpovedné činy. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Cirkev sa nedá budovať len ľudským snažením. A tak je otázka, komu patrí cirkev? Komu patrí cirkev? Ja si zbudujem svoju cirkev. Ja sa o ňu postaram, hovorí pán cirkvi. Keď idem autom, keď šoferujem auto, tak ja ho ovládam, ja mu určujem, aby išlo po tej ceste, aby zabočil. Keď mám kladivo a keď mám klinec, tak ja ho ovládam, aby išlo presne tam, do toho dreva. Tak aj ten zbor má byť niečím usmerňovaný, poháňaný. Za všetkým, čo sa deje v tom spoločenstve, v tom zbore, je nejaká hnacia sila, ktorá to poháňa, usmerňuje. Zdá sa, že je za tým turánským zborom niečo, niekto skrytý. Skrytý, že to tu ešte je. A tak hľadáme odpoveď. Prečo to tu ešte je? Ten zbor. Alebo kým sme? Čo máme robiť ako cirkev? Čo pán od nás chce? Ako to máme robiť? Aký cieľ? No, mohli by si od apoštola z pre Korintských 1:10 použiť také slovo. Hovoriť jednomyselne, aby neboli roztržky, aby sme boli zjednotení, mali jeden ten istý úsudok, zmýšľanie. Naša úloha nie je vymýšľať ciele pre svoj zbor, cirkev, ale objaviť to. Lebo cirkev, zbor patrí Kristovi. A je treba poslušnosti to teda prijať. Aj keď sa pozeráme, že to je náš model, prvá cirkev, aj v čase prvej cirkvi v Novom zákone boli rozdielne zbory. Jeruzalemský zbor bol iný ako korinský, filipský bol iný ako tesalonický, 7 zborov podľa zjavenia boli odlišné. Naša úloha je pochopiť, čo pán žiada o cirkvi. Dnes treba to uskutočniť. Programy sa musia meniť každej generácii. Poslanie v cirkvi. Poslanie cirkvi sa nemení. Ale štýl služby, tam máme byť vynachádzaví. Teraz sa pýtame, čo je hnacia sila u nás? Čo je hnacia sila? Tradícia? No tak vždy sme to tak robili. Dôraz na minulosť. Keď chceme niečo zmeniť, tak sa to chápe ako útok na naše hodnoty. Takto sme to nikdy nerobili. Nesmie sme sa toho dotknúť. Musíme mať dobrého vodcu. Som bol v Ostrave, kazateľ. Tam sa vystriedalo za posledných 10 rokov 6 vedúcich mládeží. To bolo veľmi smutné. Z toho jeden sa dostal na psychiatriu. Keď zbor nemá pasiera, tak ten zbor ide dolu. Sú ľudia, sú ovce, členovia, ktorí sa odmietajú podriadovať. A ovce si robia, čo chcú. To je ako za toho starozákonného modelu za sudcov. Každý si robí, čo u nás zavodne. Neznášanlivosť. A potom dochádza k tomu odchodu, že preto sa vyprázdňujú lavice. Aká je hnacia sila? Tradícia, dobrý vodca, peniaze, materializmus. Koľko to bude stáť? Tá budova je bremeno. Na Starej Ture máme 3 prázdne kostoly, prázdne lavice. Na čo? Chceme, aby prišli ľudia donútra, do kostolov, všetko urobí pre nich, pre maximum. My dnes vlastne sme prišli sem, aby sme čistili seba. Preto sem chodíme. Vymeniť svojho ducha. Predpokladá sa u nás, že že si čítame Bibliu, že sa modlíme, že sme tu, že meníme svoj charakter, že to je, že sme zbožní kresťania. A nie vždy je to pravda. No a tá formácia, to je tá výzva Božia, tá nás vlastne má viesť takým duchovným exercíciám, cvičeniam. Ideme k Večeri Pánovej, k zmiereniu a prosíme, Pane, dotkni sa ma, odpusť mi, uzdrav. A ďakujeme za Božiu pomoc, prejav Jeho milosti. A keď berieme písmo, pýtam sa, ktoré sú najkrajšie miesta v Biblii? Ktoré sú najkrajšie miesta? Darinka v Biblii. Tak, 10 Boží prikázaní, 23. žalm, Izaiáš 43, Izaiáš 53, Ján 3.16, Zjavenie 3.20. Tak, na čo máme chuť? Máme chuť na Božie slovo, na duchovné dobré slovo. V Biblii Pán sa nám predstavuje, Pán nám dáva odpovede, Pán nám odhaľuje nepriateľa, Pán záchrany, poznávame Božiu vôľu, čo Pán chce od nás. Ale to je taká otázka, prešla už Biblia cez mňa? A to štvrté, niekoľko takých informácií, mám tu pripomienku reformácie. Ten Martin Luther, nemecký reformátor, prežíva tú krízu, svoju hodnotovú, vie svojej viery, približne 95 téz. Jedne písmo, má to podložené, máme to podložené, 2. Timoteovi 3.16, sola scriptura, sola grácia, sola fide, jedine Božia milosť. Boží dar z hora, tá nie odpustky, nie cez odpustky. Sola fide, jedine viera, Rímanom 3. kapitola 21. verš. Sola Christus, jedine skrze Krista. Tak buď Pánu sláva, soli Deo gloria. A tak Martin Luther zverejňuje tých 95 téz. A tak sa zdalo, že tá cirkev za jeho čas je stabilná. Zdá sa, že je stabilná. Aj nám sa zdá dnes, že je cirkev stabilná. No ale prišli mnohí kňazi z rôznych krajín a oni objavili Bibliu. Objavili Bibliu. Bola v latinčine a začali ju prekladať svojim protestom k pápežovi, svojimi myšlienkami. Tí kňazi vo svojich krajinách zaujali svojich panovníkov a tí panovníci sa stotožnili so svojimi reformátormi a stotožnili sa s reformami. Martin Luther, Zwingli, Calvin, John Knox a ostatní priniesli obrat a rozpad tradičného kresťanstva. Tento zápas trval dobrých 150 rokov, 1517, 1670 a prišla zrazu protireformácia. No a potom tá protireformácia šírili hlavne jezuiti. Potom prišiel Tridentský koncil, taká snaha o určitý kompromis. Tridentský koncil 1545-1563 Taliansku, kompromis medzi katolíkmi a protestantmi. Taký akoby pomerne taká celku sa mi páčil. No ale nepotrebilo sa nič. Následne, ako som povedal v úvode, vznikla 30-ročná vojna. Nie som historik, ani odborník, ale vznikol ozbrojený konflikt medzi katolíckymi a protestantskými predstaviteľmi. Náboženstvo bolo len ako zámienka. Výsledok vlastne bol bez víťaza. Potom bol Vesfálsky mier, dôsledok zbedačená Európa. A teraz príde, pretože sme na našom území, hlásime sa Českej reformácii, Cirkev Bratská. Mali sme výročie 28. októbra 100 rokov Československa, 100 rokov Cirkvi Československej Husitskej. Bolo veľké sklamanie po prvej svetovej vojne. A viete, že vzniklo hnutie u nás po rozpade Rakúsko-Uhorska, vzniklo hnutie preč od Ríma. Čas ešte mám. A vznikla Cirkev Česká Husická, a nie len ona, a aj my sa hlásime Českej reformácii, jednote bratskej, aj naše Cirkev Bratská. A husické obdobie po smrti Jana Husa, pozor na nich, majú vozovú hradbu, cepy, křižáci, žoldnéři proste neobstáli pred týmito zbraniami a taktikou Jana Žižku Strocnova. No a tam medzi tú husickú osobnosť patrí Peter Chelčický. A mám knihu Síť víry práve. Dala by sa použiť na zázračný rybolov Lukáš 5, Jan 21. Rybár loví a nic neuloví. No tento Peter Chelčický je biblista, by to imponuje. Siť víry podľa Chelčického je siť víry, siť vztahu aj hodnot. Ale ide o to, že život aby život neuletel do ilúzií. Cirkev je prostredie viery, nádeje a lásky. Cirkev je ponúkaná všetkým. Nie je to sieť povrazov, ale sieť vzťahov. Tento Peter Chelčický je práve z obdobia začiatkom 40. rokov 15. storočia. Je vidiaci svojej doby. Biblicky povedaný je to prorok. Po našom analytik. Má kritiku cirkvi. Je z Južných Čech, ja som sa narodil v Južných Čechách, preto som ho zaradil. Z vesnice Chelčice, bydlící v Tvrzi, na prvome 14. a 15. storočia. Pochádza z nižšej šlachty, stretol sa s Husom, Jakúbkom ze Svibra a Jan Rokycena. No a vo svojej knihe Síť víry sú vylovení nielen príslušníci Kristovej viery, ale aj hriešníci. Kritizoval duchovenstvo, mešťanov, šlachtu. Rieši problémy spoločenstva 15. storočia. A je to taký hlas volajúceho na púšti podľa Jana Krstiteľa. Ťažko ho aplikovať na dnešok. Ale čo mohol, vyoral vo svojom čase brázdu. A o to ide. Aby každý z nás urobil to, čo mal vo svojom čase. Čo má byť poslaný. To je naša úloha. Poznať Božiu vôľu. Pane, daj aj niečo mám urobiť. No a teraz niekoľko myšlienok na záver. Ja mám dnes Bibliu v latinčine, tak? Nemám. Nechcem nikoho sa dotknúť. Ty máš Banskú Bystricu skončenú. Asi jediný z našeho zboru, nechcem nikoho sa dotknúť, asi jediný z našeho zboru, kto číta vulgátu v latinčine, je náš Samuel. On ju čítal aj antike, stredovekej. Samuel číta latinu, vulgátu. Máme slovenskú Bibliu. Málo ľudí si ju číta však pravidelne. Veríme Boha, že On nám dáva zhora svoju milosť. Aby ma zachránil, zmieril skrze svojho syna. Som ospravedlnený pred Bohom, lebo mu verím. Mám evanjelium. Je to pravý poklad. Je to pravý poklad. A dnes som prišiel do spoločenstva a prišiel som s Bibliou v ruke. Prišiel som sem, aby som sa pomodlil to spoločenstvo. a tom spoločenstve na novo si nastavujeme sprievodné pravidlá pre toto 21. storočie v tomto malom meste, ako je Stará Túra, podľa Božieho slova, to, čo na čas doby potrebujeme. A my sa učíme spolu žiť, lebo to nevieme. Bo každý na každého niečo má. A sme každý proti každému. A sme všetci proti všetkému. To už dávno, kdy si napsal nejaký Alojzij Rásek, že? To je nič nového pod slnkom. Marnosť proti marnostem. Nič. To je konec citácie. To akože, akákoľvek podobnosť čiste náhodná. Ale učíme sa odstraňovať prekážky a vytvárať duchovnú jednotu spoločenstva. Najprv ste zajastrili, že čo to bude, ale nebolo to tak zle. Vždy je to tak, že prítomnosti, že je niekto s niečím, s niekým nespokojný, nejakou mŕtvotou duchovnou, a tak tá reformácia, o čom je to v tom dnešku, že túžime po obživení, rozvlažení, no tak keď niekto túži niečo zmeniť, tak vždy tak narazí, chce niečo zmeniť, tak narazí na nejaké na predstavence, na nejakého kazateľa, na nejakého prezbytára, na nejakého starostu, narazí na nejakú ženu. Ženy sú najväčšie problémom. Ženy sú problém najväčší. Najväčší problém sú mladí ľudia, lebo mladí vyrušujú. Nie, najväčší problém sú deti, lebo deti plačú. Odvedte tie deti, učeníkom vadili deti, lebo tam tie plakali. Kde sú tí rodičia? No, buď sa zdá, že keď sa nám to nepodarí, tak človek, keď sa nám to nepodarí, tak sa človek vzdá, buď odídem inde, buď zhasne, buď takého človeka, ktorý zhasne, tak ho navštíví nepriateľ Satan, alebo mu ponúkne, Satan mu ponúkne, nasadí mu tam kúkoľ, ešte tomu príde, alebo ponúkne mu iné alternatívy, ktoré sú veľmi lákavé. Cesta obnovy, cesta reformácie je veľmi zložitá. Chce to čas, potrebuje to trpezlivosť a chce to charakterný Boží ľudí. No a Pán Boh je vždy pri svojom diele. Aj keď pri všetkých zápasoch sa vždy vyplavujú naše slabosti, hriechy a ukazujú sa vždy naše slabosti, hriechy sa vyplavujú a vyplavujú sa vždy prednosti tých druhých ľudí. Prednosti tých ľudí, druhých sa ukazujú a vyplavujú sa slabosti a hriechy tie naše. A tí druhí povedia, ja som ti to hovoril, že to zle dopadne. Ja som ti to hovoril, že to zle dopadne. Nepočúval si na mňa. Chcel si urobiť tú reformu, nepočúval si ma. Oni ma už dávno upozorňoval. Nie, nemal si do toho ísť. Nedal si si povedať. No, ďaká Bohu je dôležité, aby vždy boli v dispozícii Boží bojovníci, ktorí sú vždy ochotní podstúpiť Božie zápasy. Napriek tomu, že v časnosti úvodzovka aj prehrajú a že ich aj nikto nedocení. Majster Jan Hus zhorel a prehral. Prehral Jan Hus, že? A história mu ale dala za pravdu. My máme dnes za to štátny sviatok. Pán Ježiš povedal, blúdite, Matúš 22, nepoznáte písma, ani moc Božej. Tak, treba dať pozbudenie, aby sme neblúdili. Milujme vrúcne Božie slovo. Majme úctie Pána Boha. Buďme pohotoví poznať, čo je Božia vôľa a ju činiť. Premýšľajme. Vrúcne sa modlíme. Aplikujme kresťanskú etiku. Najväčší nepriateľ je taká, keď sme taký zdecimulovaní, taká apatia, potom nezáujem, otúpenosť, typická pre tento kraj, toto mesto. Znakom dneška je pohodlie, pomalosť, lenivosť a neochota riešiť veci. A ľudia neradi prídu. Sem? Tu? Do tohto múzea? Tu nejdem. A ešte by som sa pristavil u toho efeským. V čase apoštola Pavla bol systém dominantný muža. Keď prišiel Pán Ježiš, doniesol slobodu a rovnosť. Muž a žena. Majú rôzne úlohy, ale údy časti tela Kristovho majú svoju funkciu a miesto. Aj s manželmi je to inak. A apoštol to však berie ako tajomstvo, berie to prevrat myslení a dáva to do vzťahu Pána Ježiša a cirkvi. Je to nebeský predobraz Pána Ježiša. Pán Ježiš opustil nebeského Otca. Vzal Pán Ježiš na seba podobu človeka. No a my sme dnes v rodine. Sme dnes v rodine. V našej klasickej rodine, v zborovej rodine, sme v spoločenstve. Máme tu takú obrazárnu, galériu, vzťahov. Máme rodinné vzťahy, vzťahy k Bohu, vzťahy k iným ľuďom. A nech slovo Kristovo prebýva u vás bohate. No a sú ľudia okolo nás, ktorí nás sledujú, pozorujú, v rodine nás pozorujú, deti nás pozorujú, veľmi dobre nás pozorujú. A aj zborové deti nás pozorujú a sú znechutené z nás dospelých kresťanov. A tak ten text Matúš 13, kde sa berú v cirkvi zlé veci. Ľudia spia, prichádza zlý a rozsieva ten kúkol. Matúš 13, 24, 30. Satan využíva zadriemanie kresťanov. My sme zadriemali a všeličo nám odišlo. Je dôležité si uvedomiť, že je zlý čas, stáva sa, že sa aj v cirkvi, v zbore nájdu zlé veci. Pane, chcem ťa hľadať celým srdcom, aby som neblúdil. Tak Komenský má tú knihu z roku 1632 Hageus Redivivus, obnova cirkvi. Kde sa berú v cirkvi zlé veci? To je tá citácia toho textu. A som dal niekoľko myšlienok na premýšľanie, ktoré vlastne zostávajú akoby nedopovedané. Čo vlastne znamená tá reformácia pre dnešok, komu patrí ten náš zbor, ako seba čistím, prečo písmo, to je zo mňa. Vyhľadávam Božú blízkosť. Evangelický preklad toho 73. žalmu, to 28. verš, má tú poslednú vetu Božia blízkosť blaží. Tak som tej Božej blízkosti?